Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintweni. Silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube ku-Studio 7 kanye nakubalaleli baso i-Studio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, manengi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Lemikhuba yezizwe zesintu, kodwa zinenge kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila, njengokuthi kwakuthiwa ungabo hamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni. Kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela. Uze kuthiwe ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda. Kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo. Kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo, kuthiwa uzoba lomsila wendwangu. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa, kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime, ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye-ke kwino esingathi kuyazila sibili esintwini?
Okudaleka ngenxa yemizi, ngemikhuba yemizi, uthole ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnumzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo, okuthi kusukela lapho uthole ukuthi-ke inyanga nxa isifikile lapho izabe isisitsho ukuthi ukusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila. Njengoba sesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuye kuthiwa nxa isekuyenzeke la itshonele ilanga ingaphandle, iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda. Ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo. Izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni. Bese kusiba lezihlahla ezizilayo, uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa. Njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe, leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa. Nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho Baba Ngwenya.
Kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo, njengokuthi-ke ukubiza igama elithile, mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana, kodwa uthole ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inye into, kodwa uthole ukuthi mhlawumbe omunye wabobabazala bakho khona lapho layo ulalelo gama. So kusukela lapho wona njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyaziyo ukuthi le gama elifana likamamazala noma likababazala. Ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana, kuthiwa yathi ifika emfuleni yathi nxa inatha amanzi yasisithi amanzi lawo amtoti, ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana, ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo uNandi.
Simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.